habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 15-ka bisha Febraayo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
da idaacaddeenna aad ku maal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kalluumaysato ku dhimatay xeebaha Muqdisho iyo qaar kale oo la la'yahay.
Ayaantan duufaanaan ugu kacay 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug beentooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. Marka badda hadda wax aada male 4 xabo foolfa aado, malay hore loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama la keenaa suuqa.
waxaan kaloo idiin haynaa Soomaalida ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen oo digniin loo jeediyey.
Baaqan Soomaalidu waa mid muhiimad gaar ah ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa inay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horumaya Yemen oo ay
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Maraykanka ayaa heshiis xabad joojin hal toddobaad ah la gaaray ururka Taalibaan, taasi oo waddada u xaaraysa in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan dalkaasi Afghanistan. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa xaqiijiyey heshiiskan toddobada maalin ah ee dhigaya in Taalibaan ay yarayso rabshadaha. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan uu dhowaan dhaqangeli doono uuna ku saabsan yahay guud ahaan dalka Afghanistan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dalkaasi. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan ay kor kala socon doonaan dhaqangalka heshiiska si loo hubiyo haddii ay Taalibaan heshiiskan dhaqangelisay iyo haddii ay jebisay. Sida wararku sheegayaan, haddii heshiiskani toddobaada maalin ah uu dhaqan galo, Maraykanka iyo Taalibaan ayaa waxay u gudbi doonaan wejiga labaad ee wada xajuudka nabadda ee Afghanistan. Maraykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga ciidamo gaaraya 13,000 oo askari, waxaana heshiiskan uu imaanayaa xilli muddo yar una ay ka harsan tahay 20 guurada ka soo wareegtay markii ciidamada NATO ee uu Maraykanku hogaaminayo ay ku duuleen dalkaasi Afghanistan.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in isbaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee ka dagaalamaya Yemen sheegay maanta oo Sabti ah in mid ka mid a duuradahooda lagu soo riday gobol Buuraleyha oo ku yaalla waqooyiga Yemen, taasi oo gacan siinaysay ciidamada la dagaalamaya fallaagada Xuutiga. Wakaaladda ayaa waxa ay soo xigtay fayaan u hadlay isbaysiga Colonel Turki Al Maliki oo sheegay in diyaaradaasi uu leeyahay ciidanka cirka ee Sacuudiga ayna ku dhacday jimcihii gobolka Jof, laakiin aanu faahfaahintaasi dheer bixin. Falaagada Xuutiyiinta ayaa sheegay in gantaal ay la hareen diyaaradaasi oo ay soo rideen. Colaadda Yemen ayaa bilaabatay sanadkii 2014 kadib markii Xuutiyiintu ay qabsadeen Sanca oo hadda gacanta ku haya badi dalkaasi. Isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo dowladda adduunku aqoonsan yahay ayaa dagaal waxaa ay kula jiraan Xuutiyiinta tan iyo 2015.
Guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaa sheegay in doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ay dhici doonaan bisha Agoosto 29-keeda ee sanadkan, taasi oo ah 2 toddobaad ama mid 2 toddobaad dib uga dhacaysa waqtigii loo qorsheeyey. Doorashadaasi ayaa noqon doonta tii u horreysay ee lagu tijaabinayo taageerada cod ee ra-iisul wasaare Abi Axmed, kaasi oo furfuray siyaasadda dalkiisa tan iyo markii uu xukunka la wareegay sanadkii 2018. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalkaasi Birtukan Medeska ayaa waxa ay sheegtay in iyadoo la eegayo qayb ka mid ah dalkaasi xilligaasi ay ka di'i doonaan roobab, waxaana ay tiri in dib loo riixo xilliga doorashada waxay noo fududayn doontaa culayska na saaran. Itoobiya oo ay ku nool yihiin 190 million oo qof ayaa wajahaysa isbedelo aan horey loo filaynin oo ku aadan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, balse isbedelada ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa keenay in xarkaha ay goostaan isku dhacyada qowmiyadeed ee dalkaasi, taasi oo sababay lalaaso. Qorshaha ku aadan doorashada guddiga baarlamaanka iyo kuwa maamul goboleedyada ee bisha May la qorsheeyay ayaa dib loo dhigay iyadoo aysan jirin xisbi ama mas-uuliyiin diyaar u ah in arrintaasi hadda ay ka hadlaan, sida ay sheegtay Madiska bisha January.
Turkiga ayaa geynaya taangiyo iyo hub gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya, iyadoo dowladda Siriyana ay waddo weerarada dhulkaasi oo ah halka keliya ee ay ku harsan yihiin fallaagada. Ankara ayaa sheegtay in ay ku dhaqaaqayso ku hubeynta fallaagada qalabka lidka dowladaha iyo taangiyada. Sii-xoojinta joogitaanka militari ee Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu wacad ku maray in xoogga Siriya ay ka saari doonaan halkaasi haddii aanay dib uga guran dhammaadka bisha. Arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada Siriya ay dileen bishan 14 ka tirsanaa ciidanka Turkiga. Ciidamada Suuriya ayaa waxa ay sheegteen inay ku sii siqayaan Idlib. Si kastaa ahaatee, dagaalka oo sii xoogeysanaya ayaa fallaagadu ay sheegteen dhinacooda inay soo rideen shalay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Suuriya, oo la sheegay in ay tahay tii labaad muddo 7.
Aan ku bilownay ugu yaraan 6 ka mid ah kalluumaysatada doomaha yaryar ku jilaabta ayaa ku dhintay, kuwa kalena waa la la'yahay ama lagu la'yahay xeebaha magaalada Muqdisho kadib markii dabaylo ay kalluumaysatadu ku sheegeen kuwa aan waqtigan looga baran ay xeebaha ku dhufteen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilli dabeylo xooggan ay dhacayaan magaalada Muqdisho oo la dareemo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa meelaha sida gaarka looga dareemo waxaa ka mid ah xeebaha magaalada Muqdisho. Dabeylaha iyo xoogga muujadaha badda ayaa sababay geerida 6 ka mid ah kalluumaysatada, halka qaarkoodna lagu laayahay raqi ruux intuba.
Alxamdulilah, waa ku nasqabnaa ilmahan ka biilanaa, laakiin ayaantan duufaanaa nagu kacay. 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug deynkooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. Marka badda hadda wax aada male 4 xabo foolfa aado, malay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama aan la keenaa suuqa. Marka midkaas dhagaxa oo faaska camal oo dhagaxa ayaa la isticmaalaa. Malay hadda in badda la galo la soo qabto ma jiro.
Ma jiro koox gurmad iyo dooma dheereeyo ka jawaaba xaaladaha degdegga. Taas ayaana ku riixday kalluumaysatada inay bannaan kaga soo baxaan badda iyagoo dusha sare ka eegaya hirarka xooggan ee muujadaha badda isku dhacaya.
Waa laga joogaa inaga doomo kale na soo badbaadinaya ma haysano. Muxuu ahay doomakeennana waa ballanbaalis, doomo yaryar waay ku waxmarweyne foolfayaasha ay manaya foolfayaasha oo liida ka baxa iyagana ma baxaan sida inta badan bad 3-4 ka baxdo.
Abbaas Mucul wuxuu ka mid yahay dadka dabeylaha xooggan ee dhacaya badda ku waaya doontiisa, balse baadi doontiisa ayaa hadda laga soo sheegay magaalo xeebeedka Marke ee gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan nahay dadka oo hanku dhowro ayaalkaan nahay kalluumaysato oo waxaa jiro oo badda lagu waayay doomo badan oo dhimeenaa jiro. Marka doomahaasi waa badiyin ilaa 7-8 doon waay. Doomankii marka kuwa qaar waa la helay, keydaa ka mid ah hataa mid ani aan leeyahay ka mid ah dadkii haweenkii la soo badbaadiyey. Doonta waxaa la helay 5 maalmood kabacdi waxaa laga helay marka waxay ku gudoonta ceelmacaan 5 maalin kadib raggii suuxiyaa la soo badbaadiyey, 5 maalin kadibna doonta la helay. Hadda maantadan doona marka laga helay naloo soo wacay naloo soo sheegay waxaalahay doona la helay iyo 2 oo nool iyo 1 meed ah. Marka doomanka dhibaatada hadda badda aad ay u kacsan tahay, waqtigan xataa isbedeltaanka badda ma la filayni mana la sugeyni waqtiyadan.
Xilligan ay arkeen dabeylaha ma ahayn mid ay filayeen marka loo eego bilaatirsiga dabeylaha.
Wallaahi dhibaato weyn aanu soo gaartay, aad iyo aad u ballaaran. Waxaa waaye hataa ma filayn anay badxireen, laakiin badxireen dabeylahan haween hore xataa cirkii dhan ay isa madoobaaday. Bad waa la geli waaye, waa laga soo baxay bannaanka ina doomihii xay way isgaraacayeen, doomaha xiran oo bad xitaa u bixin marsada ay ku xirnaayeen isgaraacayeen.
Dabeelahan xooggan ee hadda ka dhacaya magaalada Muqdisho ayay dadka qaarkiis ku sheegeen inaysan ahayn mid loo barta marka loo eego waqti tirsiga xilliyaadka kala duwan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dalka Yemen, hoggaanka golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta dalkaasi ayaa qoraal digniin ah uu soo saaray, waxa ugu baaqay dadka ajaanibta ah oo Soomaalidu ay ku jirto inay ka fogaadaan goobaha colaadaha islamarkaana aysan ku lug yeelan. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa arrintaasi uu ku wareystay wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Maxamed Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee u olqoleeya gobolka koonfurta ee ka go-eyso Yemen inteeda kale ayaa ogeysiis ay soo saareen ama digniin ay soo saareen maanta, waxa ay dadka ajaanibta ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobaha digaaladu ay ka dhici karaan ama halisaha amniga ay kasoo wajihi karaan. Dadkaas oo ay ka mid yihiin Soomaalidu oo in badan ay ka mid ah dadkan dalkan ku nool, gaar ahaan gobollada koonfurta, gaar ahaan magaalada Cadan ee iminkan kaga hadlayo oo ah goobta uu ku aadan yahay baaqan, lagana cabsi qabo maalmaha soo socda in dagaal uu ka qarxa ama dhibaato weyn oo u dhexeyso dowladda sharciga ah ee xisbiga dowladda gacansaarka la leh ee islaax iyo weliba xogaga kale ee kasoo horjooda dowladda ee golaha kumeelgaarka ee gobolka goobta koonfurta.
bal waxaad iga warantaa dalka Yemen Soomaali badan baa ku sugnaan jirtay, in kastoo qaxooto badan ay ka carareen oo dalkii ku noqdeen, haddana qaar baa weli jooga. bal waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ee Cadan jooga oo kale colaadda ku dhex jira, bal haddaad ka sheekayso qaabkii uu nool yihiin.
colaad dadka Soomaalida ee dalka Yemen ku nool waxay ka mid yihiin dadku ay saameeyeen digaalada ka socda dalka Yemen. Dad badan oo Soomaali ahna way ku dhinteen dagaalka Yemen ka socday, oo aan ka xusi karno hal dad oo ay saarnaayeen 30 qof oo Soomaali ahaa oo ay deeradaha ku duqeeyeen xilligii dagaalka ba-an ka bilowday dalka Yemen 2015. Hase yeeshee baaqan ayaa hadda kusoo aadayo xilli laga dareemayay saansaan nabadeed gobollada koonfurta, gaar ahaan magaalada Cadan oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. baaqan Soomaalidu waa mid muhiimad gaar ah ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa in ay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay kooxaha kala geddisan ee Yemen la kala safan yihiin.
marka la leeyahay Soomaalida siyaasadda dalka Yemen iyo dagaalada maaragtay faraha kala baxaana digniin nooca oo kale loo dhigayo, bal saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda Yemen iyo colaadda Yemen ee looga digaya maxay tahay?
Dalkan Yemen dabcan waxaa ku nool qowmiyado badan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Soomaalidu si gaar ah waxaa loogu eedeeyey in badan in ay qayb ka yihiin dagaalka, iyagoo qaybo badan oo ka mid ah filibiintu, qaybo kalena dowladdu, xilli hore wasaaradda arrimaha amniga, wasaaradda amniga ee dowladda Yemen ayaa sheegtay in ay 30 Soomaali ah ku dileen dagaal ay la kula jireen xoojiinta ee ka dhacay waqooyiga dalka Yemen sanadii 2019. hay-adaha weli warkaasi ma xaqiiqoobin, laakiin waxaa cad in ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ah ee ku milmeena niraha dowladda siyaasadda dalka Yemen, oo ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ka qayb qaateen dagaalku, iyaga oo qaar ka mid a oo aan xusi karna ay ku dhinteen xuduudda Yemen xilli dagaal lagula jiray xoojiyiinta iyo weliba dowladda.
kaasuna dhegeystayaal wuxuu ahaa wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan. halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida, waxaa soo jeedanaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya, horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaano NISA oo hadda ku sugan magaalada Nairobi. ku soo dhowo barnaamijka marka hore, Cabdisalaan.
Waa dhowaa Ridwaan.
Toddobaadkii lasoo dhaafay, dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay dib u bilaabayso taageeradii dhinaca milatari ee la siin jiray ciidamada Soomaaliya oo horay loo joojiyey, sidaad la socotaba arrimo la xiriira masuq maasuq iyo welwel laga qabay in sidii loogu talagalay aan loo isticmaalin kaalmada dhinaca amniga. Maxaad ku micneyn lahayd tallaabada hadda Mareykanku ku dhawaaqay?
Horta tallaabadani waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaag badan u leh ama faa'iido badan u leh dowladda Soomaaliya, khaasan ciidamada Soomaaliya iyo la dagaalanka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo maarata argagixisada. Waxaan isleeyahay wax weyn bay kusoo kordhinaysaa, waana wax muddo hore loo baahnaay inay socoto. Waxa hadda keenay waa suntii su-aalo la isweydiin karo sababta hadda loo fasaxay. 2017-kii bay ahaydaan maleyna dhammaadkiisii markii la hakiyey kaalmadaas. Waxaana lagu eedeeyey oo sabab looga dhigay in ciid baaritaan ay samaysay hay-addan ama monitoring maarata US monitoring team la dhahayo ka socday DOS Department of State-ka iyo iskaashi ay ka sameynayeen ciidamada qalabka sida Soomaaliya, si joogto ah ay u baarayeen tayada iyo xarumaha ciidamada Soomaaliya, u kormeerayeen ribood ay ka soo saareen ama qoraal ay ka sameeyeen bishii May ilaa June aan dhihi karaa sanadkii 2017-ka, ayay waxay ku sheegeen inay tayada ciidamadu aada u liidato. Qaas ahaan waxay aada xoogga u saarayeen kaalmada Mareykanku baxsho meelaha ay tagto inaan raadkeediiba la arkin oo dee ciidanka cadadkii loogu talagalay meeshii joogin, wixii la siiyana inaan wax qoraalaho meesha laga yaa. Marka waxyaabahaasaa bays u ahay maaragtay ka joojinta.
Waa gartay hadda haddii marka sababahaas sidaad sheegtay aanay muuqan, ma dhihi karnaa marka waxaa laga yaabaa inay soo muuqanaysa in kalsoonidii markii horeba laga shakiyey hadda aad moodid inay wanaag iyo kalsooni loo muujinayo dhinaca maamulka dhaqaale ee ciidanka iyo tayeynta dhinaca amniga intaba?
Waa la dhihi karaa, laakiin dokumenti cad oo qoran baa lagu sheegay inaytan tayadii ciidamadii Soomaaliya ama maaragtay isku halaynteeda xagga maaragtay logisticgeedi iyo in waad u liitay. Haddana mid kaloo de la baaray la yiri, markaan waxaan ku qanacsanahay runtii ma aanan arkin, laakiin waxaan isleeyahay markii horena qalad ay ahayd, wixii loo joojiyey qalad ay ahayd, oo dee waxaan dadka laga filanayna waa waxaan dadku samayn karin ama markaas suurtagal ahayne waa shuruudaha looga dhigayey. Dadka laftooda baarayane waxaan isleeyahay ma aysan ahayn dad ay ku habooneyd inay baaraan ama xirfadeeda aqoonteeda ama dhihi karaba dhexdhexaaday ka ahaayeen. Waxaa xusid mudan haddaan dib ugu noqdo qaybtaas yarta ah, magasiinkan Africa Today ribood oo qoray dhammaadkii hadda sanadkii lasoo dhaafay oo tafaasiil aada u badan dokumentiya ay ku jireen oo ka hadlayay site coordinatorka Mareykanka arintan qabtay, walaac ay ka muujiyeen laba dokumentiya aan waxaan malaynaa qoraalka la socotay oo taliyihii hore ciidamada qalabka sida General Cafiid uu ka cabanayo waxaan monitoringkan ama warbixintan uu ka cabanayo uu leeyahay war sidaan dadkan u saxmaan hawsha ay hayaan waxay ka hor imaanaysaa tayayntii iyo dowdiska ciidamadii Soomaaliya, waxay hoos u dhigaysaa isku kalsoonida labada dhinac ee Mareykanka iyo Soomaalida, qof weliba sargaal uu aad uga cabanay. Marka waxaa muuqata inaan si qoto dheer oo runtii aan la dhihi karo way hufan tahay inuusan markii horeba qoraalkan iyo baaristan iyo xog aruurintan aysan ka imaanin. Waxaa kaloo nasiib darre ahayd Prime Ministerka hadda Xasan Cali Qayre in uu sheegay idaacadaha ka sheegay markii la joojiyey soo baxday kaalmadaas inuu yiri waan ognahay annagaana la socona annagaana ognaa joojinay, waana wax runtii fenta waxay ahayd ceeb bay ku ahayd dowladda
Soomaaliya. Ka gudubno waxyaabaha qaarkoodna waxaa suuragal ah in hadda cadeymo rasmi ah aanan u hayn, laakiin haddiiba hadda arrintu ay halkan taagan tahay, maxaa la gudboonay kula tahay adiga dowladda marka laga hadlayo tayeynta hay-adaha amniga sida milatariga, booliska, nabad sugidda iyo asluubta, iyadoo laga faa'iideysanayo in Mareykanku mar kale uu sheegay inuu bilaabi doono kaalmadii dhinaca ciidanka?
Sidwaan arrintan markii ciidamadii Soomaaliya kaalmada Mareykanku ka joojiyey ciidamada Soomaaliya markaan ku leeyahay meelaga labada shabeelle u badnaayeen ciidanka laga joojiyey labada shabeelle gobolka Banaadir ku hareeray, oo ahay meesha dagaalka runtaa shabaab lagu jiray laga xoreeyo shabaab oo shabaab xamar baa laga qaaday ilaa baraa waa la geeyay dhinaca kalena de waxa xamar baa laga wadiyo ilaa beledweyne la isku furay markii kaalmadaas uu istaagtay waxa istaagay wax kasto oo howlgalahayo ciidamada Soomaaliya ay sameeyeen ciidamada Amison sida la socoto waxay ku tiirsan yihiin howlgalkoodu oo iyo dagaalkoodu uu ku tiirsan yahay ciidanka Soomaaliya marka haddii ciidanka Soomaaliya inay xumo ku timid ama dhaqaale xumo ku timid ama dib u dhac u yimid waxa dhacday in ciidanka Amison laftiisa waxba qabanin taasina waxay sababtay in xarumihii iyo fariisimihii iyo dhulkii dib hore loo xoreeyay oo shabaab lagala wareegay inay shabaab dib u soo qabsadaan shabaab dib u soo xoogeystaan xarumihii la soo baneeyo taas marka qiimeyntii iyo rajadii laga qabay inay soo tarida iyo tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya baa meeshii ka baxday waxaa marka lagu baraarugay shabaab oo de awooddeedii ay aad u soo korortay ama muuqaalkoodu inta hore ka weyn yahay kalsoonideedii nuxurkii ciidamadii Soomaaliya oo sii dhimanaya ama Soomaa de muuqaalkiiba ka baxday oo aan loo jeedin de maartay waxay qabanayso iyo Mareykanka iyo xarumihiisa lagu weeraray oo de bali doogla waad aragtay meeshan maartay Mangi Bayl baayo de xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waad aragtay iyadana lagu weeraray waxa imaatay marka inaan in de wixii la qorsheeyay iyo wixii dhan baa dib dhac weyn baa yimid taasina waxay keentay inuu Mareykanka laftiisa yiraahdo war siday wax rabaan han noqdeen bar hortaan meeshii horbaasha ku noqono
su'aalaha qaar gadaalan ka weydiin doona Amison iyo howlgalada Mareykanka laakiin hadiiba hadda dhaqaalaha la leeyahay waa la fasaxay aad qiimeyso intuu leegyahay ma dhaqaale kooban ba mise waa dhaqaale xoogan oo loogu talagalay in wax laga qabto amniga Soomaaliya guud ahaan
Mareykanku dhaqaale aad u badan ay ku baxshaan Soomaaliya dhinaca amnigaan u badan waxay dhaqaalaha ku bixiyaan waxaan dhihi karaa de waa xagar baxayaan ma dhihi kara markii loo fiirsho wadamada kale ee dagaalka uga jiraan oo sida Iraq iyo Afghanistan oo kale laakiin haddana wadamada hadda Soomaaliya jooga wadanka ugu macnaha weyn markii dagaalka shabaab la yiraahdo ama tayeynta ciidamada Soomaaliya markii la yiraahdo ayay Mareykanku ka mid yihiin waxa ay siinay oo goynayeen gunna aad u yar iyo waxay ahayd cuntada la siiyo ciidamada sida buskudka iyo malaayga iyo waxyaabahaas logistika iyo shidaalka waxay sii bixinayeen maana dhaqaalaha aad u weyn hadda ciidanka Soomaaliya siinayo ma jiro waxyaaba ay gooyeen runtii magaca ka weynay waan gooynidaas aad uga weyneyd waxa ay bixinayeen markii hore qoraalka hadda ay soo saareen inay waxa waan u ah dib baan u bilaawnay wixii aan hore u joojin marka macnaheedu waxay tahay inihii unba ameeshka muuqato inkastoo laga yaabo inay wax ku dari doonaan oo dardar cusub ay leemaan doona waana loo baahan
yahay
Mareykanka dadku
ciidanka Soomaaliyeed marka la eega hadda la rabo in amniga dalka ay sugaan ka soo waxaa muuqata in laftirkeeda ay ahamiyad weyn u leedahay amni la sugo iyo la dagaalanka Al-Shabaab wada shaqayn dhexmarta maamulada iyo dowladda dhexe arintaasna waxaad moodaa in laftirkeeda walaac laga muujinayo mar far badan lagu baaqayo in dib loo wada hadlo oo arrimahaas xal loo helo marka ahamiyad intee leeg ayay leedahay kula tahay arintan si kaalmada noocan oo kale ah aanay mar kale u goyn
waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay in wada shaqaynay dhexmarto dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada dad ogtahay dowladda Soomaaliya dhulka ay ka taliso markii dowlad ahaan la yiraahdo haddii maamul goboleedyada laga soo tago aad ugu koobnaanaya inkastoo ciidamadoodu meelo badan joogaan Mareykanka ninka AFRICOM xukuumadda madaxdaas waxaan arkay isagoo Jubbaland jooga oo safiirkii isagu isla joogaan oo madaxweynaha maaragtay Axmed Madobe oo Jubbaland ay la kulmeen waxay muujinayaan Mareykanku inay hadda abaabul xoog leh ay wadaan oo doonayaan inay isku soo dhaweeyaan dhinaca safaaraduna damca dhinaca siyaasadda ay doonayaan inay isu keento dhinaca militariga iyo ciidankuna ay doonayaan inay kaalmo iyo maarta iskaashiba la sameeyaan xoogaga ciidamada Soomaaliya laakiin haddaan dowladda
Soomaaliya
sidoo kale haddaan marka ciidamada Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya aysan ku baraarugin wada shaqayn ay la yeelato maamul goboleedyada oo xoogaga ciidamadoodu runtii uu yacni aan la dayalsan karin leeskana kaashan cadowga hor yaala Soomaaliya waxaan isleeyahay waqtigii loogu talagalay Soomaaliya inay cageeda ku istaagto ama ay awooddeeda ku tashato dib u dhac weyna ka iman kara haddana waxaan isleeyahay wayba dhacdaba
waaya Cabdisalaan Amison sidaad la socotaba waxaa u qorshaysnayd in 2022 ay ka baxaan dalka amniga Soomaaliyana ay ciidamadu la wareegaan ciidamada Soomaaliyaan ula jeeda ma suurta geli doontaa ayay kula tahay mise dib u dhac kale ayaa dhici doona arrinta kale muhiimka ayna waxay tahay shirkii soomaalida ee london 2017 waxaa jiray qorshaha ciidan soomaaliyeed lagu dhisay, gaar ahaan ciidan soomaaliyeed oo isku dhaf ah oo taya leh. Ilaa haddana weli qorshahaas maaanu hirgelin. Maxaa sabab u ah dib u dhacyadan ay kula tahay?
Horta waxaa nasiib darro ah in ciidankii soomaaliya meeshii uu joogo 2017 inuu maanta ka hooseeyo markay taya ahaan noqoto. Dhulkii u xorta ahay oo dee gacanta ay ku haysay ciidamada soomaaliya, hadday noqoto maamul goboleed iyo hadday noqoto federaalkaba, in dacni maanta la dhihi karo qaar badan oo kamid a dibay uga noqoto shabaab ay gacantooda ku noqotay. Marka horuu kacii la doonayay oo lagu tayeynaya ciidanka soomaaliya, dib u dhac unbaa tilaabooyin badan baa dib loo qaaday. Xataa meeshii hore lama joogeen dib baa aad looga noqday. Sababtuna waxay tahay dee tayadii ciidankiibaa waxba laga qaban, dowladdadu malaysa inaysan usoo jeedin ama aysan xooggeeda saarin la dagaalanka shabaab, tayeynta ciidamada, sugidda abniga, waxa ay haysato oo ah dhulka soomaaliya ka maqan oo inay dib usoo hanato ka maqan, yani al-shabaab gudihiisa xoogaga al-shabaab ay haystaan. Arrintaad ka dhawaajisay 2017 oo magacii afka ingiriiska lagu yaayay security architecture-ka ama dee maaragtay aas-aaska abuuritaanka ciidamadii soomaaliya ee abnigii soomaaliya dib loo yeeglaeray ama loo abuuray, wuxuu ahay wax looxan weynaay oo dee leeslahay soomaaliya ciidamadeedii way isku filaa doonta. Ujeedkuna oo ahay in ciidamada AMISOM sidaad sheegaysidba oo baxayo u qorshaysan tahay deadline-kooda ama taariikhday ku baxayeen muuqatay inay soomaaliya u daboosho baahideedii. Wax hal maalin meel qabsanayo kusoo duulayo dee la wareegan maaha, waxay qorsho dheeroo dee maamul iyo istraatiijiyadii iyo ciidankii iyo tayadii iyo tababarkii iyo hubkii intaba inay ciidamada soomaalidu isku filayin inay bedeli karaan AMISOM. Taasina waxaad u maleysaa inay meeshaba ka baxdo su-aashaas hadda la isweydiinaynin oo dib u yeelaydii ciidankii soomaaliya, waxaad u maleysaa su-aashaas hadda mataalima. Bixitaanka AMISOM 2021 u qorshaysan ilaa hadda dib u dhac ama wax dib loo dhiga lama sheegin, laakiin waxaa muuqata inaysan 2021 sida hadda soomaaliya tahay inaysan isku filayn soomaaliya, AMISOMna aysan ka bixi doonin. waxaan isleeyahay dib u dhac iyo dayacaad iyo maaragtay iyo mas-uuliyad xumo ayayna tahay soomaaliya way haysataa. dhalinyarada soomaaliya waa shaqo la-aan. hadii la askareeyo oo mushaarka AMISOM rubac kamid a la siiyo, waxaa kasoo bixi karta kumanaan askara oo lagu qabsan karo. waxaan isleeyahay waa qorsho muhiimah u ahay, laakiin waa meel mari waayo.
ugu dambeyn adoo soo koobaya Maraykanka weeraradiisa dhinaca cirka ee Al-Shabaab uu la beegsanayo, waxaad moodaa inay yihiin kuwo uu kordhiyey. AMISOM muddo dheer ayay dagaal kula jirtaa, welina waxaa muuqata ururka Al-Shabaab in ay awood leeyihiin oo sidii loogu talagalay aan looga adkaan. marka maxay tahay laayi hadda sababta looga guuleysan laayahay ururka Al-Shabaab haddii Maraykan ay noqoto iyo haddii ay noqoto AMISOM intaba?
Maraykanku runtii shaqo aad u badan oo muhiima ayuu ka hayaa dagaalka Al-Shabaab. dee waa cidda keliya oon dhihi karaba dee saameyn dhabahi ku leedahay dagaalka Al-Shabaab, waana xad dhinaca duqaynta. madaxda Al-Shabaab nimanka inta badan gacantooda ku dhintaan waa Maraykanka, waxayna sababeen inaan Al-Shabaab maanta baabuur tignika gaadiid badan oo aada u tiro badan boqolaalay haystaan, laakiin waxay awoodi waayeen inay geedaha kasoo baxshaan cabsi ay ka qabaan daroonta iyo duqaynta. taasina waxay keentay inay meel kastoo weerarayaan Al-Shabaab maanta ciidamo luga ku weeraraan. taas waxaan dhihi karaa guulaa laga gaaray xagga hawada. sababta ay marka meeradal weyn unoqon weyso waxay tahay ciidamadii dhulka baan jirin oo dee xarumihii dhulkii baan dagaal ka socon. hadda waxaan isleeyahay marka maadaama shabaabkii laftoodu weerar ku beegsanayaan Maraykanka oo xarumihiisa weerarayaan, waxaa la tayey doonaa oy saxna tahay in la tayeeyo ciidamada qalabka sidee Soomaaliya. ciidamada Soomaaliyana way ku filan yihiin inay ammaanka sugaan hadday hogaan iyo logistic ku filan helaan. anu taasan aaminsana.
waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdisalaam. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faallooda amniga, horeyna u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaana NISA. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
waa tahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli halkaas haddii aynu kaga gudubno. haatanna waxaa nagu soo maqan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
adiguna hablaa maanta kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadayna kuwada caweyn doonna waxaa ka mid ah goob dad jacaylku u haleelo talooyin lagu siiyo oo magaalada Hargeysa laga furay.
waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafulo, sida deer hesheyba warka amaal aragtay waxaa ku qoran naafada caashiqa diinta ma tahaynsan iyo naftaadu, maadaama qof kastoo marka naafada caashiqa oo jacaylka dhibaata doonaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
waxaa kaloo aan idii hayaa qaybtii u dambeysay waayihii dhanka fanka allaawna xariistay Daawud Cali Masxaf.
macalin buu ku ahaa laxamada aad buu ugu raacsanaa heesi jara iyo heeska maanta wakhtigiiha sii garan kartaaba macnaha qaas buu naalaha uga qaaday waa soo kabakisumay.
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa laacib, hadda waa laacib laacib soo jabay.
adu waa qof sumaya arkay umay ka dhigan tino marka kulay laba laacib weeye waa ninka abwaanka ah ee heesameeyay aniga maadaama uu isku ahaynayn isku caruuraan ahayn.
laacibkaasi soo jabay weliba waayo kalaba waxay nagula caweyn doona fanaanka Safwaan Hala. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaal, magaalada Hargeysa waxaa laba maalmood ka hor laga furay xarun la sheegay in talooyin lagu siinayo dadka jacaylku u haleelay amaba la ildaran, kuwaasoo isugu jira kuwa aan gacanta ku haynin qofkii ay jacaylka u qaadeen iyo weliba kuwa haysta balse isfaham waa uu soo kala dhex galay. waxaana xaruntan yagleelay nin dhallinyaraa oo sheegay in isaga jacayl haleelay dartii uu naftiisa hore halis ugu geliyey, iyadoo arrintana noqotay mid bulshada Soomaalida ku cusub islamarkaana aan hore loo maqal. waxaana maxamuud axmed cabdi oo lagu naanayso boodheri oo isagu xaruntan yagleelay uu barnaamijka caweyska Washington uga warramay sida fikraddu ugu dhalatay iyo weliba waxa uu dadka u qabanayo.
furo maaragtan inaan in badan doonayo inaan gaaro alxamdulilaahi aan dinda oranayo o dhin beeshiyo laodhaa adyaw iga kagudiyay. waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafulo, sida deer hesheyba warka amaal aragtay waxaa ku qoran naafada caashiqa ee diinta ma tahaynsan iyo naftaadu, maadaama qof kastoo marka naafada caashiqa oo jacaylka dhibaata sheeganaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
waan gartay. markaa siyaabaha aad u daweynayso iyo waxaad isticmaalaysaa muxuu yahay?
walaalayn wuxuu yahay sidan u daweynaynaa qofka waxaana siinaynaa talo. dadku waxayna weydiinayeen maxaa qofka makiniin baa la siinana daweyntana, qofka waxaana siinaynaa talo. talooyinkana siinana tusaalaan haddii aan ku soo koobo waxaa jira dhowr nooc dadkay kala duwanyihin, qof walba xaaladiisa lagu duwanya. laakiin haddii aan qaar kamida tusaalaan kuu soo qaatay, matalan qofkuuka jecel yahay, qofkuu jecel yahay, qofkuna jecel yahay ma hayo meel kale ku jooga, markaasa doonaya in lala xaliyo oo lala doono midwaa taa markaa kaasi waan la xalinaa. mid kale aad jira labadii qof oo jecel bas leed daroobnan dhexdeeda ku jira dhibaato ka jirto, kuwaasina waxay u baahan yihiin inaan labada qof heshiishiino, labada qof midabaha kasoo la hadalo si markaa maslaxad dhexdooda ka abuurno. mid saddexaad baa jirta, waa qof aan haynin, qofkii la jeclaa amaba dan waayey oo ka quustay laakiin qalbigiisii ka baxay laayay, kaasna waxaan u samaynaa inaan isagana siino talooyin ku iloobo sida inu salaad badan tukado, ilaahay soo maqlo, ilaahay bareyna qalbigiisa ka masaxo, ka ileshiyahana talooyin
waan gartay. inkastoo ay cusub tahay oo saa tilmaantay aad shalay u furtay, haddana ilaa hadda dad ma ku yimaadeen? se dad noocmaa ku yimi?
walaal shuruucow, ilaa hadda telefoonka whatsapp iyo telefoon caadi aan leenay, telefoonka caadi aan muu shaqeynin, whatsapp ku kaliya dadku nagala soo hadliyeen, dabeena ilaa inka 1500 oo qof in ka badan ayaa whatsapp igala soo xiriiray nambaroodeedii diiwaangelintiida wadaa. maanta waxay yimi 10 qof oon si gaara ayaa u qaabilay oon markaa talooyinka siiyey iyagana isdiiwaangeliyey. markaa inta kalena toddobada cisho 4 cishona insha allah waxaan ku shaqaynaa diiwaangelinta, 4 cishona ee 3 cishona waxaan ku shaqaynaynaa inaan dadku aan la kulanno. waxa weeye dadka bad waxay joogaan dabadda, dadna waxay joogaan dee magaalada gudaheeda, haddaba qofkii jooga magaalada Hargeysa gudaheeda isagu uma iman karaa qofka kale ee jooga Hargeysa wixii ka baxsan furco ama dhulka kale mid kale dhamaantii way isan yihiin. Markaa kuwaas ma waanu diiwaangelinaa, kadib waanu la hadlaynaa iyaga, waxaanu siinaynaa markaa talooyin wakti gaala la siinaya, saacad gaara qata la siinaya, saacadda telefoon baa lagala hadlaya, talooyinkiisa la siinayaa. Markaa waxa kaloo sameynaya qofku sawirga goosanaya macluumaad saarta halkaasi kaasoo $5 qofkii aan awoodeyna fidiida u tahay waxba kuma sixijeyno, lakiin dadka awooday $5 shaqaalihii dadka kale maala shaqeynayo ama xataa uga soo yadanaano intaasaan.
Waan gartay. Marka dadku kharash yar bay bixinayaan oo intaa adeega loogu qabanayo, saan u fahmay?
Ha, inta adeega loogu qabanayo waayo dad baashkayna kadib waxaan qorayaa kolleyd oo fahmaysa qof waxaan nin dhalinyaro meel Hargeysa iska shaqaysa si caadiya miyi qofka dadka qaalsiisa amana diin ama haysta ama magac doonaya, lakiin anigu tabaracaa inta badan ku shaqeynay, lakiin dadka ala shaqeynay iyo aniga wata kale naga baababa intaa yar waanu ka qaadna qofkii aan awoodina waxba lamaayan wax la weydiin ayaa ma jirto.
Waan gartay. Haddaynu Maxamuud eegno, dad baa tilmaantay inay maanta ku yimaadeen marka laga yimaado kuwa telefoonka kaala soo hadlay. Dawalow aan de magacyadooda in la sheega aanay muhiim ahayn iyo ciday ahaayeen, laakiin waxyaabaha ay kuu soo bandhigeen ee ay kaala hadleen iyo talooyinkaasi si haddaad tusaale noo siisa maxaa ka mid ahaa?
Walaal, dadku horta qofka sayii wuxuubay ka cadanayeen, waxay ka sameeyeen inay ka cabanayaan jacayl. Haddaba dadka jacaylka ku dhiisaasii qaybawsi talbiyantiyan horaba kuga xusay, markaa inta badan dadku waxay ka cabanayan inuu qofka qof jecel yahay oo qofkiina garanka ay dhibaato kala haysato. Marka xalin khilaafkooda la dhex jira, waxaa kale oo intaa yada sii dheer inay yimaadeen maanta la maanayo iyaguna khilaafka dhexdeeda in la xaliyo oo isfahan la-aan iyagoo isqaba oo gurigeeda jooga caruur leh, haddana ay jirto dhibaato isfahan la-aan oo qof walba markaa aan u sheego balwatuyaa wixii haddii ilaahay odhanayaan ambee ku kala xalaysan baahay iyagana markaas waa la maanaha guriga jooga ayaa haqaygana kalaba laga siinaya.
Waa hagaaga dhegaystayaal, bal loo wada joogay naafadaasi caashaqa iyo weliba bulshadaasi jacayl ku haleelay halkaa isla saldhigaane. Qayb kale oo uu kaga warrami doono waayihiisi jacayl ee uu soo maray oo sida uu sheegay ku dhaliyey in xaruntan uu yegleelo, waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. dhegaystayaal, intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka siiyey fanaanka Maxamed Xasan Barrow, kaasoo uu kaga warramayey waayihii fanka Allaa u naxariistay Daa'uud Cali Mascaf oo sida uu sheegay muddo ku siman 40 sannadood ay saaxiib soo ahaayeen. Qaybtana uu ah tii ugu dambaysayna waxa uu kaga warrami doonaa Barrow kooxii uu Daa'uud ka soo mid noqday, isagoo ugu horreyn ku bilaabi doona heesaha uu qaaday qaar ka mid ah.
walaahi heese badan oo kaahi ah oo hadda jabuuta intuu joogo hadda waagii cartay aan tegayna 2000 kadambeya isagoo reer jabuuti iyo reer jabuuti halaasoo ahaa oo festivaladan isku imaan jiray. Heese badan oo kaahi ah oo macnaha isaga uu qaadayo heese hore uu Xamedi uu sameeyey oo asiga hadmi oo fanaanka hore u qaado isaga ku xiriy oo marmar habaabin isaga isaga makaan isli makaan jiray. marka Daa'uud tabanka macalin buu ku ahaa laxamada aad buu ugu raasanaa heesi jara iyo heeska maanta kaliya sii garan kartaaba macnaha qaabkuu macnaha ula qaaday waa soo kaba kisumayo laanka shariin afkina la qaaday maamada maanta.
farxad ramado dooh rays la joogto
hadaynu eegno maanta dee allaw naxariistee waa inaga hooseeya daawud cali masxaf. Dabcan fanka markaad eegtay sugaatada qofka taariikh uu ku leeyahay muddu kusoo jira, kooxaha kooxeebuu ka soo mid noqday ama uu xubin ka soo noqday ama uu ka soo mid ahaa?
Kow horta kooxdii Jowhar oo ka soo baxay waagu fanka soo gelayay koox yogol la yihahdo, yogol oo Jowhar ka dhisnayd ayuu ka soo baxay 76 ilaa 79 uu ka mid ahaa. ADU waxaa ka mid noqday kooxda qaran gobolada waaberi iyo ka mid noqday sidaasaa burburkii ku dhacay 90-kii kadibna waxaa waaberi ka mid ahaa oo gobolada waaberi ka mid ahaa jamiis ku fiira waa fanaan jabuuti joogo macnaha kooxii jabuuti ma shaqeynaya, lakiin isaga alasan ahaan wuxuu ka dhashay kooxda gobolada arka waaberi.
Waan gartay inta badan marka dee fanaan laga hadlayo ama abwaan laga hadlayo ama musician ama laxamiiste ama qeybaha kala duwan ee fanka marka laga hadlayo, qof kasta waxa weeyaan dhinac baa loo tiriyaa ama qof baa loo tiriyaa ama idunba isugu baxdaa ama qofku u tumayaa inta badan ay isugu baxdaa ama qofku ereyada u sameynayo. Abwaanada qaar fanaaniin gaar ay ka helaan inay ereyada u dhiibaan, waxaa laga yaabaa fanaaniinta qaar inay ka helaan cid gaar inay miisiga u tunto. Isaga yay isugu dhowaayeen amaba inta badan heesaha wuu tumi jiray?
wallaahi horta wallaahi horta saaxiibow fanaaniinta waaweyn oo idil hadday gabdaan noqon lahaayeen adardaar ha noqoto, wasaare ha noqoto, amin cabdilla ha noqoto, magool ha noqoto, ha noqoto maantiiq raggana fanaaniinta waaweyn ida taxasa aadan oo kale maxala aadan oo kale gudi xataa ama gudi xataa kaga misaa mar asagoo hawduraa jira xataa marka heestaaga waaweyn oo idil jabintu wax ka sinnaa oo waa wada salaayeen oo ka sinna u tumo.
Su-aasha ugu dambaysa haddaan maxamed xasan barrow haddaan ku weydiiyo, heesu laxan soo saaray inu sheegnay qaar buu tumay oo inu sheegnay qaar buu isaga soo qaaday, heesta ugu weynee lagu xasuusan karo maanta ama uu laxan saaray ama uu soo tumay amaba uu soo qaaday, maxaad ka tilmaami kartaa?
adu horta heesaha riwaadaan kuu sheegaya ina markaa dib uu jallaaday maaragtaa oo maadis iyo baalka noo ahayo sumaqadii masiilo ya heesaha laxamada ku jira waa aragta oo adyaaba hadda wax ka tirinaya hadda heesaha uu sameeyey wa hees aan macayn wallaahi billahi heesaan waasayn oo dadku isan jeclaysaan fanaaniintaasoo idilo waaweyn waxba qabanka ugu garaacayo ama laxamada ugu dhiibanayaanna waa wax wanaagsan inay macnaha ka helayaan ama kasoo baxayso iyo ogaayeen ka hal laguma sheekoodi karee laxamiise aad iyo aada u heer sareeyo ayuu ahaa marka backgroundkiisa fiirisadna heesaha uu sameeyeyna waaba gara kartaa in macnaha heesa lagu sameyn karay usamahayn
mar kale ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leenahay caweysi wacan oo wanaagsan. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka safwaan xasan axmed oo ku magac dheer safwaan halac
waad mahadsantahay axda xakiin aad iyo aad baad mahadsantahay waan dhowahay walaal
wahagaag ugu horreyn ba intiinaan gelin safwaan heesahaaga iyo weliba sugaantaadoo dee muddooyinka dambe aad heesa badan aad ooda ka soo qaaday oo aada loo dhegeysanayay haddaan ugu horreyn ku weydiiyo inta badan waxaa la arkaa un safwaan halac magacaaga saddexan muxuu yahay si halac manaanays baa mise waa magacaadiya
cabdixakiin waad mahadsantahay walaal magacan safwaan halac horta aabahay baa xasan halac loodhan jiray allah yarxame anigana magacaygu waa safwaan xasan xasan aadan aabahayna waxa loodhan jiray xasan halac marka magacan halac waxa magacii aabaan la wareego anigiibay dadkii safwaan halac ay bixiyeen
safwaan halac
marka anigaas ka yimid walaal magacu waa magacii aabahay weyaan
waa safwaan xasan aadan weeyaan marka magacaadi
magacaygu waa safwaan xasan aadan
wagaag waa si wanaagsan safwaan dabcan de muddooyinka dambe fanka amaba heesaha dhalinyarada iyo weliba dee fanaaniinta muddooyinka dambe aadka loo dhegeystaad ka mid tahay fanka halku kasoo bilaabmay uu kasoo ana qaaday
cabdixakiin wuxuu kasoo bilaabmay fankaygu hargeysa 2014 habeenkii sanadka cusub soo gelayay baa igu horreysay hees aan qaado way jireen heeso yaryar oo youtube-ka layska geliyay 2012 wax saasa laakiin caadi ahaan waxay bulshadu ay ii aragtay oon video soo istaagay 2014 cusub oon kabil tv allah yarxamee cawke iyo barnaamij ay qabanayeen nimcasamri markaasaan fanka aan caadi lugaha ula galay walaal
marka heestii ugu horreysay ee adiga iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha iyo faaniska iyo taageerayaasha iyo bulshadu aad isku barateen ee aad waad usoo bandhigtay ma xasuusataa waxay ahayd
ha waan xasuustaa walaal hees aan wada qaadanay aniga iyo inan qadan muuse la yidhaahdo oo fanaanada oo uu sameeyey abwaan xasan daahir weersame oon halkan isagana aad uga salaamayo heesaasa ayay dadku nagu barteen intii ugu horreysay
waa gartay maxaa ka mid ahaa bal ereyadeedii haddaynu bulshada xusuusina haddaad wax ka xasuuto
waxaa ka mid ahaa xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudub marka iyadaa odhanaysay xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudub anaa markaa u jawaabayo lahaa gaaridii haweenkay gu-iya dayr ambuwaa igubayaa kama gam e marka waa heestaas walaal
waa heesta lantaali ahayd marka
waa heesta lantaali ahayd
waa hagaag waaga haddan intaa kaga nimaadno heesta ayaa weliba waa timi waad soo gudubtay hees waxaa jirta ereyada marka ku jira adeegto iyo weliba halku dhega inta badan loo yaqaana ayde bulshadu inta badan su-aalaha badan iska weydiisa ani laftarkayga aan idhahdo talow maxaa magacaa loo bixiyo heesta la yidhaha laacib soo joy ciyaaryahankaasi ma adiga mise qofka
ciyaaryahankaasi kolley horta heesta waxaa sameeyey nin aan saaxiibnahay oon isla soo kornay la yaraantayadii oon isku xaafad ahayn oon isku oon jaar ahaan jirnay labadeed guriba isku dhegsanay mise waxa hal guriban u dhexeeyey marka axmed cantar baa sameeyey marka waxaan u malaynayaa oon kuley dhallinyarnimadii iyo maadaama oon isla soo kornay oon ilaa yaraantayadii isnaqaanay waxaan u malaynayaa oon ilaa yaraantayadii iyo dee ciyaalnimadii markabadla ciyaari jiray iyo laacig soo jabay adugu waa qof
suu ayaa arkay uun bay ka dhigantay no marka kulay laba laacib weeyaa waninka abwaanka ee heesameeyay aniga adamu isku ahaynaan isku caruuraan ahayn
waan gartay marka ereyada waxa ku jira een haygo lugu in waxaad laaqaysaa waxaad laaqaysaa laacib soo jabay
ha
waad xagga damaan kale igu licimaysid hadeer waan soo laxaadsaday hadeer waan laxaadsaday marka waan adkaaday wey imaka yaan la soo habsaan
waan adkaaday yaan la soo habsaan
wahagaag waagaaga dhegaystayaal qayb kaloo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda gudahana barnaamijkeeni intaasaan ku soo afmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay heesaasi waxay gabagaba u ahayd barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayey haatanna aynu egno dhanka iyo gobolada koonfur amin aan iraahday gobolka bay magaalada diinsoor ee gobolka bay waxaa saaka diyuurad cid leh aan la garanaynin ay ku daadisay warqado ay ku qoran yahay ama uu ku qoran yahay magaca jihaad sirwaan mustafa oo ah nin maraykanku uu aada u doondoonayo ninkan oo ay al-shabaab ugu yeeraan axmed gurey ayaa ah qofka ugu darajada sarreeya ee shakhsiyaadka maraykanka u dhashay ee argagixisada dibadda ka dagaalama wuxuuna ka tegay magaalada san diego ee gobolka california ee dalka maraykanka f b i da maraykanka ayaa ku doondoonaysa madaxiisa lacag gaaraysa $5 million oo dollarka maraykanka ah iyo deganaansho la siiyo qofkii soo gudbiya xogta suurtagelisa soo qabashadiisa haddaba warqadda madax furashadiisa la xiriirta ee diinsoor lagu daadiyey waxaa warkan kooban nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
aroornimadii saake ayaa lagu arkay degmada diinsoor ee gobolka bay warqado ay ku qoran yihiin magaca nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo maraykanka uu raadinayo kaasi oo lagu magacaabo sarwaan mustaf dadka ku dhaqan degmada diinsoor ayaa sheegay in habeennimadii xalay warqadahaasi ay daadiyeen diyaarada aan la ogeyn halka ay ka soo kictimeen waxaa ku qoran warqadaha in qofkii keena macluumaad ku saabsan sarwaan mustaf la siin doono $5 million oo dollarka maraykanka isla markaana cadaaladda la horkeenayo haddii lagu guulaysto sarwaan soo qabashadiisa sarwaan mustaf waxaa la aaminsan yahay inuu ku dhuumaalaysanayo dhulka buuraleyda ee u dhexeeya degmooyinka diinsoor oo gobolka bay ka tirsan iyo degmada baraawe oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington baahinteeni fiidnimo haatana ku soo dhowaada codkii xasan aadan samatar
عشا صوبان هلايه نسيب كيسو سيو وحو مولك وقسمي وحو مولك وقسمي الله سما ودالاتو سيجيدو وعيو الله سما ودالاتو سيجيدو وعيو صدنك قرانكيو قرانكيو سنه سنه لغو انغريو صدنك قرانكيو قرانكيو سنه سنه لغو انغريو سيد نوقوي راشد سيد ولي كرابي سيد الشبي شبالي سيد هو يا وحسي سيد هو بلوغوي سعيدة ديدات رقبة 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 كغسر ريني سيد بغرد مامو سيدا ولي كرامي سيدا الشبي صبالي سيدا هو يا وحسي سيدا هو بلوغويس سعيدة ديدات رقبة 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 كغسر ريني سيدا بقرد مامو
استاسي عاشا صوبان فنانك حسن آذان سمتر وحي قبا قبا وهايد إذا عدي عوي سلمو وسيو ذا جيرها الكان إذن كلا سعبسين إيانا نقوى محمد بشير عبد الرحمن إبراهيم حسن داندوري سو سارستي بشير أبيكر عبد الله تاني وكلنتي دنبي نبت قليو
safi helaye ayanki susiyo wuxu saatir ku sidey wuxu saatir ku sidey wulkan awil ku saante asha safi helaye ayanki susiyo wuxu saatir ku sidey wuxu saatir ku sidey سامر ودلاتو سورعي ذو بلايو